tedy Exodus 19. kapitola od 1. do 6. verše a potom budeme číst ještě z 20. kapitoly Exodu první tři verše. Tedy Exodus 19 od 1. do 6. verše. Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu, Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým, to jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. A hned z té následující 20. kapitoly, první tři verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Tolik je prvního čtení. A druhé čtení Božího slova je z Nového zákona z Evangelia podle Matouše z 22. kapitoly od 33. do 40. verše. Evangelium podle Matouše, 22. kapitola od 33. verše. Když to slyšeli zástupy, žasli nad jeho, tedy Ježíšovým, učením. Když se farizeové doslechli, že umlčil Saduceje, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl, miluji Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluji svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tolik. Druhé čtení. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk tvého učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, požádal jsem jednoho z vašeho sboru, který do toho zapojil širší okruh, o takovou pomoc při přípravě tohoto shromáždění. Vlastně trošku lituji, že jsem to neudělal včas a že jsem vám to neřekl všem. Takovou úlohu jsem mu dal Kájovi Štěpánovi. Aby vybral libovolné noviny a vystřihl z nich všechno, co neodpovídá desateru. Co by se buď nestalo, kdyby lidé dodržovali desatero, anebo co by nenapsali, kdyby dodržovali desatero. Tak on to ještě dál. Prosím tě, Kájo, pojď nám ukázat, co z těch novin zbylo. To snad ani radši ne. Tak, mám tě to podržet ještě?
To je Mladá fronta dnes. To je Blesk, který dopad líp, protože je tam spousta reklam na sekačku.
Ale tady je taky hezký. No, tak to je typický blesk tohle.
Tohle je aha.
Výborně, teda. Dostal jsem se do aha. Tak můžeš to tady nechat. No. Dobrá dekorace, děkuji. Ano. Tak můžete si to doma vyzkoušet ještě a dotáhnout to dnešní kázání. Ano, tak je to něco, čím se budeme dnes zabývat, desatero, anebo spíš ne ty jednotlivé, ale ten začátek, který si myslím, že je velice důležitý, protože někdy to asi slýcháváme, že se říká, že to desatero není tak zcela neznámé v Evropě, že do jisté míry v mnoha zemích jakoby tvořilo jakýsi základ jejich zákonodárství. Ale já i s tímto výrokem mám trošku problém, protože údajně existuje několik milionů zákonů, které na světě mají jakýmsi způsobem zaručit platnost desatera nebo aspoň toho nějakého obsahu. Já si myslím, že je velice zásadní problém, a na to bych chtěl dneska, abychom se na to soustředili, že když přikázání oddělíme od toho, kdo je dal, tak jsou nesplnitelná. Nemůžeme brát jenom desatero jako jakési předpisy. Když je skutečně oddělíme od živého Boha, tak ztrácí smysl. A i ten, kdo by třeba uznal, že ta přikázání mají nějaký smysl, tak nemá sám ze sebe sílu tato přikázání plnit. Protože ta síla k naplnění přichází od toho, kdo ta přikázání dal. A bez jeho odpuštění není ani možný nový začátek při plnění těchto přikázání. Ono je to skutečně velice složité, když člověk chce něco uspořádat bez Pána Boha. A když má upřímnou snahu to nějak uspořádat, tak má s tím problém. Já bych to jenom ilustroval na malém příkladu. Když čtete desatero, tak podle toho sepsání v Exodu 20, tak celé desatero má 1240 písmen. A je to, můžeme říci, norma, která uspořádává vztah k Bohu, k lidem, do jisté míry i k sobě samému. Tedy tato norma, která obsahuje tak veliký okruh, 1240 znaků. Pak jsem si náhodně v legislativě Evropské unie našel nařízení komise Evropské číslo 634 z roku 2006, kterým se stanoví obchodní norma pro hlávkové zelí. To má 9845 znaků, tedy 8x víc než desatero. Pochopitelně to zdaleka nevyčerpává problematiku zelí v Evropské unii. Těch dalších nařízení a doporučení je celkově ještě 1160. Přiznám se, že ty znaky jsem nepočítal, tak nedokážu to říct, to bych asi tady ještě dneska nebyl. Ano, když člověk chce něco uspořádat bez Pána Boha, tak to má velice těžké. A právě si myslím, že velký problém je v tom, že když se dostanete s lidmi do rozhovoru o desateru, aspoň z mé zkušenosti, když na to přišla řeč, tak reakce lidí bylo, no však já ho dodržuju, já jsem nikoho nezabil, já jsem nic neukradl. To je takové nějaké povědomí o tom, co je to desatero. A mám dojem, že to nejdůležitější, ten začátek, na který se chceme dnes soustředit, to se v tom běžném chápání a možná někdy i v našem přeskočí. Ten začátek. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. To není nějaký nutný nebo nudný úvod, ale to je ten základní princip života. Ta všechna ostatní přikázání, ta se z toho odvozují. A ta všechna musíme chápat ve spojení s prvním. My bychom vlastně každé to přikázání měli uvést těmito slovy. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Tím bychom měli uvádět všechna ta ostatní. Jenom tehdy pochopíme, o co tam skutečně jde. To není nějak, to nejsou příkazy a zákazy, to je odkaz toho, který nás miluje. To je velice důležité, tak to chápe i Mojžíš, když on na konci svého života žehná Izraeli, a čteme to v 5. Mojžíšově v 33. kapitole, tak on tam připomíná ten boží zákon a v tom 4. verši říká o tom zákonu, který nám přikázal Mojžíš jako odkaz Jákobovu shromáždění. A najednou tady chápeme, že z těch příkazů se stává něco jako odkaz, jako jakési dědictví, jako něco, co je k našemu dobrému. A to je, myslím, velice důležité, abychom se toto uvědomili. A nejenom ten začátek té 20. kapitoly, ale právě i ten začátek té 19. kapitoly, které jsme si četli, je potřeba si v souvislosti s desaterem velice uvědomit a dát do spojitosti, že protože Pán Bůh to tím uvádí, kdy říká o tom, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu, nesl jsem vás na orlích křídlech, přivedl vás k sobě. Tímto Pán Bůh uvádí celou tu další výchovu. A Pán Bůh se tady i tímto obrazem dotýká více citlivého místa, nejenom v životě Izraele, ale v životě každého z nás. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Co je za tímto obrazem skryto? Za tímto obrazem je skryta skutečnost, která se odehrává v orlých hnízdech, když to malé, ještě často neopeřené orlíče ze své zvědavosti nebo z nějaké touhy po svobodě se vyhrabe z toho bezpečného hnízda a ve své svobodě a touze po svobodě se vrhne do té propasti, kde mu hrozí smrt, tak musí ten někdo z těch rodičů orlů toto orlíče podlétnout a skutečně na svých křídlech, na svých zádech ho vynese zpátky do toho bezpečí, k sobě, přivedl vás k sobě. A jakoby Pán Bůh tímto obrazem říkal, vy jste se snažili tu svoji svobodu hledat takovým různým způsobem. Vrhali jste se podle svých představ do života bez Pána Boha. A já jsem vás musel nést, abych vás zachránil. A to je to, proč dává i tato pravidla, tento odkaz na život ve svobodě. Tam, kde to zkoušíme bez Pána Boha, tak to s námi dobře nedopadá. Jeremiáš to píše v 2. kapitole 19. verš velice jasně. Tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouští Hospodina svého Boha. A ze mne strach nemáš, je výrok panovníka Hospodina zástupu. Ano, tam, kde to zkoušíme, někdy si člověk říká, jak mi to Pán Bůh trestá. To nás Pán Bůh netrestá. On, když si zvolíme tu vlastní cestu, tak to je už ten největší trest. Je smutné žít bez Pána Boha a je hrozné bez něj umírat. Ale právě ten dnešní text nám říká, my nemusíme žít a umírat bez Pána Boha. My smíme mít Boha, který není jenom jakýmsi produktem našich představ a přání. Ale Pán Bůh se vlastně v tomto úvodu a v tom prvním přikázání představuje. Mluví o sobě jako o Bohu, kterého smíme mít, kterého máme mít. On se tam představuje jako živý, zachraňující a osobní Bůh. To je ten začátek těch přikázání, to je ten začátek Božího odkazu. A to nám tady zvěstuje desatero. To první, my smíme mít živého Boha. V tom kladickém textu ten začátek 20. kapitoly zní i mluvil Bůh všechna slova tato. A následuje to desatero. My máme Boha, který s námi mluví. Máme živého Boha. A bylo by běda, kdyby Bůh mlčel. A je dobré, že můžeme jeho řeč slyšet. A nemůžeme v této souvislosti přeslechnout i tu vážnou výzvu z listu Židům z 12. kapitoly 25. verš. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. A ten Bůh, který k nám mluví, ten živý Bůh se představuje. Já jsem. To je to boží představení, kterým se představil už z hořícího keře Mojžíšovi. Já jsem, který jsem. A my můžeme v osobě Pána Ježíše vidět tu bohatost této skutečnosti. Co to znamená, když Pán Bůh řekl, já jsem? Co to znamená, když to řekl a Pán Ježíš to naplnil? Pán Ježíš řekl, já jsem chléb života, já jsem světlo světa, já jsem dveře, já jsem dobrý pastýř, já jsem vzkříšení i život, já jsem ta cesta, pravda i život, já jsem pravý vinný kmen, já jsem to, nebojte se. To je Pán Ježíš, který přichází do našeho strachu. On přichází do našich zkoušek a říká, já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A do našich obav o budoucnost říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A na závěr to poslední, já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. To je to boží, já jsem v Kristu. A tímto začíná ten úvod k té cestě do svobody, kdy si můžeme uvědomovat, že můžeme s tímto Kristem, který je těmi dveřmi, kterými můžeme procházet do všech nových situací, že on je tou cestou života, on je těmi všemi obrazy, které můžeme prožívat v různých situacích, ať je to dobrý pastýř, ať je to ten chléb, který nás sytí. To je ten Bůh, který v Kristu říkal, já jsem. A to je ta naše úžasná naděje. Tedy přikázání nám zvěstují, že smíme mít živého Boha, který je součástí našeho života. A ten Bůh, který existuje, který je živý, je ten, který zachraňuje. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Někdo by mohl namítnout, no tak to je snad jenom ta historie židovského národa, nás se to už dneska netýká. Ale týká se to velice jasně i nás. Ano, Pán Bůh vysvobodil svůj lid z otroctví a dal jim potom pravidla na cestu svobody. A tak, jak se Pán Bůh zjevil tomuto národu, tak se zjevil v Kristu celému světu. A boží záchrana v oběti Pána Ježíše Krista a jeho vzkřížení je darování života a proto i ta přikázání jsou cesta k naplnění svobodného života. A tak my smíme mít Boha, který vstupuje do dějin jako zachránce a vysvoboditel. A to další, to poslední z toho božího představení je, když on říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Tvůj Bůh, to znamená patřící tobě, osobní Bůh. Pán Bůh je připraven být mým Bohem, patřit mi. Patřit ke mně, jak velmi se snižuje ten všemohoucí Bůh, aby patřil do mého života. Člověk často zápasí, jestli má nebo nemá Bohu věřit, ale tím zásadním rozhodnutím víry není rozhodnutí člověka, ale je rozhodnutí Boha. To, co udělal, který se představuje jako ten, který říká, já ti chci patřit. On nám věří. On nám chce patřit. Ten švýcarský teolog to vyjádřil velice hezky, kdy pověděl, existuje lidská bezbožnost, ale neexistuje boží nelidskost. To je to úžasné, co můžeme být. Pán Bůh, my bez Pána Boha nemůžeme, ale Pán Bůh bez nás nechce. Pán Bůh nás stále hledá s tou nevyčerpatelnou láskou. Tak to je to velice důležité, kdykoliv přemýšlíme o přikázáních, mít před sebou tohoto živého, skutečného, zachraňujícího Boha, který mi chce patřit. A jak tedy plnit první a ta všechna přikázání? Tam Pán Ježíš to řekl jasně. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Ano, přikázání chce osobní odpověď. Poslušnosti a důvěry vůči Pánu Bohu. Vlastně naše víra je naplněním prvního přikázání. Bůh má být středem a základem mého života. Tak jako Pán Bůh chce patřit mně, tak mám já patřit jemu. A tak to první přikázání nás volá a všechna přikázání nás volají k důvěrnému odevzdání Bohu. Je to jako odpověď na to, že k nám Bůh v Kristu vychází jako zachraňující, vysvobozující a osobní milující Bůh. A co máme dělat s tím jiným Bohem mimo mne, jak říká Pán Bůh? Jaký je to jiný Bůh? Z té řady definicí, kterou bychom asi našli, se mi asi nejvíce líbila definice Lutera, který řekl, na čem lpí tvé srdce, to je jiný Bůh. Na čem lpí tvé srdce, to je jiný Bůh. Tedy jiným Bohem je, když hledám sílu mimo Pána Ježíše Krista. Jiným Bohem je, jsou všechna naše přání a představy, které určují náš život místo Pána Ježíše Krista. Jiným Bohem je, co sytí můj život bez Pána Ježíše Krista. Na to pamatujme. Na čem lpí mé srdce. Aby rozumíme tomu samozřejmě tím základním životním postojem. A to všechno, co je mimo něj, je i jiným Bohem. A tak nás toto nakonec staví i před rozhodnutím. I toto první přikázání, ten úvod a to první přikázání nás staví před rozhodnutí, že se musíme rozhodnout. Problém totiž není v tom, že bychom měli místo Boha jiné bohy, ale že mimo Boha máme jiné bohy. To byl ten problém Izraele, že oni Pána Boha měli, ale vedle si postavili ještě Bálův oltář. Oni neřekli, Pán Bůh neexistuje. Ten byl pro ně. Ale ještě mimo toho jiného. Ne místo Boha jiné bohy, ale mimo Boha jiné bohy. To je naším problémem. Bůh a můj majetek, Bůh a moje kariéra, Bůh a moje záliby, Bůh a já. A můžeme tam doplnit cokoliv. A ten hebrejský výraz mimo mne má velice široký význam. Znamená to vedle mne, před mou tváří, v mé přítomnosti, v mé blízkosti, ale dokonce i proti mně a mně navzdory. A tak to první přikázání nás staví před jasné rozhodnutí. Pán Ježíš to říká v kázání nahoře velice jasně. Matouš 6:24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. On neříká nesmí. On říká nemůže, on to zkrátka nejde. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat. K jednému se přidá a druhým pohrdne. A tak toto nás staví do rozhodnutí. A já bych to chtěl ukončit takovým pro mě krásným příkladem v životě člověka, který dal prostor tomuto prvnímu přikázání ve svém životě. A co to pro něj přineslo? Čteme o něm v Lukášově evangeliu 19. kapitole. Je to příběh Zachea. Zacheus, jak ho známe, bohatý člověk, který, pro kterého patrně majetek byl tím, co měl mimo Boha. A tento člověk přijal s radostí Krista do svého domu. A když Pán Ježíš přišel do jeho života, tak řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Tento člověk to rozpoznal, kde je jeho problém. A říká, polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. A toto rozhodnutí ho stálo možná mnoho majetku, ale tímto rozhodnutím získal spasení a radost. Bratře a sestry, první přikázání nás staví před rozhodnutím. Zacheus se rozhodl správně. A první přikázání nám zvěstuje, že smíme mít jediného Boha, vysvoboditele, zachránce, milujícího Pána, kterými chce patřit. Tak to se nás přikázání ptá, máš ho? Přijal si ho a přijímáš ho vždy znovu s radostí? Kéž by i dnes naplnilo Boží spasení naše životy a domy. Jeho milost a radost, aby nás provázela i do těch dalších dnů. Amen.